habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha diseembarna waa 18 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa daadinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wafdi ka socda beesha caalamka oo tegay magaalada garowe.
horumarka la rabo in laga gaaro siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha wuxuu ahaa kulan aad u wanaagsan oo aragtiyo badan aan isku weydaarsannay, sidii loo dardargelin lahaa, horumarna looga samayn lahaa arrimaha hortaagan in ay dowladdu Soomaaliya ay hore u dhaqaaqdo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan taliyaha xabsiga dhexe oo shaqadii laga joojiyey kadib markii uu geeriyooday mid ka mid a maxaabiista oo xanuunsanaa.
markay dhacdadaas u dhacday, wuxuu salboosa shaqadii ka joojiyey maanta oo taariikhda 18-kii bisha taliyaha xabsiga dhexe, wuxuuna magacaabay guddi saddex xubnooda oo uu hogaaminayo jeneraal xasan cumar afrax macalin xasan. guddigaas baa baaris gelay.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. aqalka wakiilada ee Maraykanka ayaa la filayaa in maanta oo arbaca ah ay u codeeyaan ama ay xilka qaadista madaxweynaha u codeeyaan, taasi oo ka dhigan inuu noqdo madaxweynihii saddexaad ee taariikhda Maraykanka oo wajaha xilka qaadis xafiiska looga saarayo. aqalka ayaa sida uu xeerku qabo waxa talaadadii uu meel mariyey sharciga in madaxweynaha xilka qaadis codkiisa loo qaado maanta oo arbaca ah, waxaana muddo lix saacadooda ay guddigu ka wada xaajoodeen qodobada lagu eedeeyey madaxweynaha inuu si qaldan u isticmaalay awooddiisa madaxweynenimo. codka ayaa la filayaa in caawa la qaado, waxaana uu imanayaa isla waqti uu madaxweynuhu qorsheeyey inuu kula hadlo dad aweynaha gobolka Michigan. dimuqraadiyiinta oo u badan aqalka wakiilada ayaa qodobada xilka xayuubintiisa la filaya inuu golahu meel mariyo, iyadoo xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ka tirsan aqalkaasi ee laga badan yahay ay si weyn uga soo horjeedaan xilka xayuubinta madaxweynaha. waxaa la filayaa in aqalka sanadka oo ay u gudubto marka ay ka dhammaato aqalka wakiilada bisha Janaayo, laakiinse sanadka oo ay u badan yihiin xisbiga jamhuuriga ayaa la filayaa in ay ka soo horjeestaan oo aysan ansixin xilka qaadista ay aqalka wakiiladu wadaan.
dowladda Turkiga ayaa ka digtay in tallaabo Mareykanku uu ku qaadayo cunuqabateynta hub oo sannado badan saaran dalka Qubrus ay noqon doonto sida hadalka uu dhigay halis xaaladda sii xumaysa. kongareska Mareykanka ayaa talaadadii u codeeyey in lasoo afjaro xayiraadda saaran jasiiraddan oo lasoo rogay sanadkii 1978 si looga fogaado tartan dhinaca hubka ah. Qubrus ayaa laba u kala qaybsanayd tan iyo sanadkii 1947 markaas oo Turkiga ay qabsatay qayb ka mid ah iyadoo uga jawaabaysa afgembi uu ka dambeeyey taliskii militari ee Griiga. go-aanka dowladda Mareykanka ma yeelan doono natiijo aan ka ahayn in uu wiiqo dadaalada xasiloonida gobolka iyo in uu abuuro halis daran, waxaa sidaasi lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. tallaabada Mareykanka ayaa waxaa lagu ansixiyey iyada oo qayb ka ah sharciga miisaaniyadda gaashaandhigga oo ay ansixiyeen labada aqal ee kongareska Mareykanka, islamarkaana la filayo inuu saxiixo madaxweyne Trump. xiriirka Ankara iyo Washington ayaa maraya heerkii ugu hooseeyey taariikhda. waxaa jira arrimo dhowra oo labada dal ay isku khilaafsan yihiin, waxaana ka mid a taageerada Mareykanku siiyey maleeshiyada Kurdishka Siriya oo ay dowladda Turkiga u aragto argagixiso, iyo sidoo kale soo iibsashada Ankara ee hubka gantaalada difaaca Ruushka ee S-400.
koox hubaysan ayaa maanta oo arbaca ah dalka Pakistan ku dilay laba askari oo ka tirsan biliiska dalkaasi, kuwaasi oo ilaalinayay xarun dadka looga tallaalo cudurka dabaysha xilli lagu guda jiro olole qaran oo ka dhana cudurkaasi oo ah mid fara ba'an ku haya dalka Pakistan. Saraakiisha biliiska ayaa sheegaya in weerarkan uu ka dhacay degmo fog oo Buuraley ah kana tirsan gobolka waqooyi galbeed ee Khaybar Bakhtuwa. Ma jirto wax shaqaale caafimaad ah oo lagu dilay weerarkaasi. Kooxdii dilka geysatay ayaa lagu soo warramayaa inay goobta ka baxsadeen, waxaana booliisku ay bilaabeen baaritaan ay ku baxsanayaan kooxdaasi, siduu ku warramay Saciiduraxmaan oo ka tirsan saraakiisha biliiska gobolka. Ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Kiisaska ugu badan ee dadka qaba cudurka dabaysha ee Pakistan ay soo warisay sanadkan ayaa la sheegayaa inay ka jiraan gobolkan oo xuduud la leh dalka Afghanistan. Dowladda Pakistan ayaa qaaday olole tallaal oo soconaya muddo shan cishaa, kaasi oo soo bilowday Isniintii, waxaana qorshuhu yahay in la tallaalo ilaa 40 million oo caruur ah oo ka yar shan jirka.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Taliska asluubta Soomaaliya ayaa sheegay in shaqadii laga joojiyey talihii xabsiga dhexe Jeneraal Maxamed Sheekh Xirsiile kadib markii uu dhintay nin maxbuus ahaa oo jirana, iyadoo eheladu ay taliyaha ku eedeeyeen in uu ka bixiyey cisbitaalkii lagu daweyn lahaa. Jeneraalka Maxamed Sheekh oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa ku dooday inuu maxbuuskaasi geeyey cisbitaalka Mirtini isaga oo raacayay sharciga oo yiri waa goob ay dowladdu leedahay ee ugu dhow sharcigana uu tilmaamayo. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Waxay ahayd dhacdo soo jiidatay indhaha bulshada, wadatana dareen bini'aadamnimo kadib markii uu geeriyooday mid ka mid a maxaabiista ku xorneyd xabsiga dhexoo lagu magacaabi jiray Xasan Kurtun Calasow. Maxbuuska ayaa galay xaalad mirbeel ah, waxaana loo qaaday isbitaalka Yardameeli si loogu fidiyo gargaar degdeg ah, iyadoo ehelada iyo kooxda caafimaada gacanta ku haysay ka dalbayeen in xaaladda maxbuuska ay tahay mid khatara u horseedi karta inuu geeriyoodo.
Waxaa dhacay ninkii waxaa soo wactamay ninkii xabsiga dhexe heysta oo jeneraalka jeneraal waxaa soo wactamay, wuxuu ninka la soo cirshaalay keeno, wuxuu la hadalaya ninkii mataqaana oo caafimaadka ahay oo ulka soo baxshay xabsiga oo ay kula shaqaynayay oo caafimaadku u ahay, wuxuu inuu ninka lama keeni karo, waa tabcaan waa baatiyaa suran, lagama soo qaadi karo, waa maya la soo qaadi ma karo, soo socdo baabuurkiisa wata oo ambalaastiisa wata oo yimid, hadduu yimid waa gal qolkuu geliyay uu ku jiraa ninka bixii uu ka baxbaxshay waa soo qaaday.
Macalin Seela Xuseen Macalin waxay ilmo adeer ahaayeen marxuumka geeriyooday, wuxuuna galabkaasi goobjoog u ahaa sida wax u dhacayeen.
Waa u tagnay maalin sibdigaana la soo wacay ninkii tabcaan waayaana la yiri, waa baxnay ani laba wiiloo kale xabsigaan tagnay, xabsiga haddaan tagnay ninka haddaan tagay ninka caafimaadka la wacay, waxaan dhahnay ninkaas tabcan waa ldhehe imaad waa yimid waa arayay wuxuu qoriyay warqad isdegdeg uu qoriyay mataqaana inaa ninkan la baxsha ah oo isbitaalka Dameeri la geeyay hore ka qoriyay oo isagoo ku damiy u dameenay wiilkii, waa baxaynay baabuurkan ku qaadnay wiilkii waana raaciyay lasiga laba askari Dameeri la geeyay mataqaana waxaa lagiisa waa qolka ugu dambeeya mataqaana naqaska oo waxaa lagu xiriyay waxaa lagu xiray baasha ugu dambeysa oo naftasiisa lagu xiray
marka ma naqaska ku harna
maya waxa dhan ugaal ma lahayn ninkan ka bixna meesha.
Taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhacdada, waxayna marka hore qireen marxuumka geeridiisa iyagoo sheegay inay ka tacsiyeenayaan.
Shirkayga jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacday 16kii bisha 20-aad 2019-ka, waxayna ku saabsan tahay marxuum Xasan Kutun Calasu oo ku geeriyooday 16kii bisha ku geeriyooday isbitaalka guud ee Martini, isbitaalkaas oo isbitaal dowladeed. Horta marka hore taliska ciidanka asluubtu wuxuu tacsiyeynayaa eheladii iyo casabadii uu ka geeriyooday ee Xasan Kutum Alasow aad iyo aad ba taliska asluubtu uga xun yahay oo ugu horeeyo taliyuhu ilaa iyo inta kale
taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay in shaqadii laga joojiyay maanta General Maxamed Sheikh Umar Khirsiile oo lagu eedeeyay ku tirifalka awooda janan uu lahaa
taliska ciidanka asluubtu markay dhacdadaas u dhacday wuxuu salboosa shaqadii ka joojiyay maanta oo taariikhda 18kii bisha taliya xabsiga dhexe wuxuuna magacaabay gudi saddex xubnooda oo hoggaaminayo General Xasan Umar Afrax maala Xasan gudigaas ba Baaris galay baristaas waxaan rabnaa in aan la soo wadaagno umada Soomaaliyeed iyo madaxda sarow waxa lagu dhaqmaya oo la arkaya ka hor dhicmaya baristaas baristaas waxay soo saarto oo ay ka soo saarto meeshaas waxa la sheegayo
saraakiil ka tirsan maxkamadaha oo aan la hadlay ayaa ii sheegay in markay xukuumaan maxbuuska ka wareegto mas'uuliyadda kuna wareegto ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo laga rabo inay siiyaan daryeel dhameystiran oo uu ku leeyahay maxbuuska dowladda Soomaaliyeed maadaama maxkamaddu xukuntay Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
madaxda Puntland oo iyo xubno ka socda beesha caalamka oo ay ka mid yihiin midowga Yurub, midowga Afrika, IGAD iyo qaramada midoobay ayaa kulan ku yeeshay magaalada Garoowe kaasi oo looga hadlayay isu soo dhaweynta maamulada iyo dowladda dhexe iyo waliba doorashooyinka soo wajahan
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo kulanka labada dhinac dhex maray oo saxaafadda ay bannaanka ka joogtay kadib saxaafadda la hadlay ayaa ku dheeraaday waxyaabaha ay ka wada hadleen oo uu tilmaamay inay isku fahmeen
aan uga hadlaynay dhowr arrimood oo xuseeya dhinaca horumarka la rabo in laga gaaro siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha wuxuu ahaa kulan aada u wanaagsan oo aragtiyo badan aan isku weydaarsanay sidii loo dardargelin lahaa horumarna looga samayn lahaa arrimaha hortaagan in ay dowladdu Soomaaliya ay hore u dhaqaaqdo runtii waan uga mahadcelinaynaa kulankaas wadahadalladii waxay ku soo dhamaadeen si wanaagsan oo ugu horeyso sidii loo dardargelin lahaa xiriirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waan rajaynayno in ay maalmaha soo socda iyo waqtiyada soo socda ay dhici doonto kulamo intaan kasii ballaaran oo lagu gaari doono sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashooyinka 2021 dhici doona sidoo kale waxaan si fiican uga wada hadalnay arrimaha ku saabsan dhinaca cafiska Soomaaliya iyagoo meel aad wanaagsan maraya iyo arrimaha amniga iyo sidii horumar looga gaari lahaa dhammaan qodobadii iyo arrimihii aan ka wada hadalnay runtii waxay ku dhaceen jawi wanaagsan oo aan rajaynayno inay qayb ku kordhin doonto dadaalka loogu jiro sidii Soomaaliya dowlad dhiskeeda hore loogu sii ambaqaadi lahaa
wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya James Iswaan oo dhankiisa la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in kulanka uu ku saabsanaa mid baal cusub u fura Soomaaliya sanadka cusub ee soo wajahan 2020ka wuxuuna sidoo kale sheegay in kulanka lagu soo qaaday doorashooyinka soo wajahan ee heer federaal iyo arrimaha dastuurka
We are here as a delegation of key multilateral partners including the African Union, the European Union, the Intergovernmental Authority on Development and the United Nations. This is the last stop in the federal member states of a series of consultations we have
waxaan halkan u joognaa anagoo ah wafdi ka kooban dhinacyada kala duwan ee xiriirka la leh Soomaaliya oo ay ku jiraan midowga Afrika, midowga Yurub, IGAD iyo qaramada midoobay. Waa safarkii ugu dambeeyay aan soo gaarno ee maamulada xubnaha ka ah dawladda federaalka aan ku marnay. Waxaan qayb ka tahay wada hadallo taxane ah oo aan la yeelanay madaxda siyaasiyiinta ururada bulshada rayidka ah ee dhammaan maamulada federaalka ah. Wada hadalladan ayaa ah kuwa ku soo beegmaya sanadka sii dhammaanaya ee 2019ka iyadoo oo Soomaaliya ay rajaynayso sanad cusub oo muhiim ah 2020ka. Ujeeddaduna waa inaanu si cad u fahanno aragtida madaxda iyo dadka ay taladu ka goodo ee ku aadan waxyaabaha mudnaanta la siinayo sanadka 2020ka waxaana arrimahaasi ka mid ah doorashada qaranka iyo dib u habaynta dastuurka xoojinta nabadgelyada iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Waxaa kale ujeedooyinka ka mid ah casriyeynta hanaanka maaliyadda si loo hubiyo in Soomaaliya ay gaadho heerka deynta looga cafinayo, islamarkaana la xaqiijiyo habka arrintaasi u dhacayso. Sidoo kale, dhinaca horumarka ayaan ka hadalnay sidii loo gaari lahaa horumar iyo koboc dhaqaale iyo baahitirka baahiyaha aasaasiga ah. Waxaa kaloo intaa dheer inaan ogaano aragtida madaxda maamulka ee ku sugan garoowe si loo gaaro is-afgarad iyo wada shaqayn.
In addition to discussing and seeking the views of the authorities here in Garoway, Puntland.
Wafdigan oo maanta soo gaaray Garoowe ayaa horay u soo maray shalay magaalada Kismaayo ay kula kulmeen madaxda Jubaland xilli la tilmaamo in labada maamul uusan wanaagsaneyn xiriirka kala dhexeeya dowladda dhexe. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Markale fiidnimo wanaagsan wafdi ballaaran oo ka socda dalalka Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda ayaa kulamo la yeeshay xukuumadda iyo xisbiyada Soomaaliland. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Safiirada dowladaha Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa. Wafdigan safiirada oo midowga Yurub iyo dalal kale oo fara badan ay ku jiraan oo gaaraya ilaa 12 safiir ayaa waxaa la sheegay inay kulamo gooni-gooniya la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, labada xisbi mucaarid ee u cidiya wadani, kuwaasi oo la sheegay in ay warmurtiyeed ama qoraal ay ku taageersan yihiin go'aankii ay u gudbiyeen. Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid, injineer Faysal Cali Waraabe oo dalka isutaga Imaaraadka Carabta ku sugan oo fiyooda la hadlay, ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in ay wafdigani yimaadeen iyada oo xisbiyada iyo xukuumaddu ay go'aan fiican gaareen.
Anugu horta anugu basisha deebad baan qornay warqad labada xisbi halkan ka taagannahay ayaan qornay, aan leenahay waa taageersanahay arrintana, waan si dhaqtaa loo hirgeliyaa weeye. Waxaa kalan u sheegnay inaan anagu aanu golaha wakiilada iyo golaha deegaanka iyo ka guurtida intaba aanu arkanay inaanay bilaashar yihiin oo ay tahay inay meesha baneeyaan.
Geesta kale, gudoomiyaha xisbiga u cidinjana Faysal Cali Waraabe ayaa VOA-da u xaqiijiyey in aanay safiiradani kulan la yeelanin haba yaraatee shirgudoonka labada aqal ee guurtida iyo wakiilada.
Waxaa kalan u sheegnay inaan anagu aanu golaha wakiilada iyo golaha deegaanka iyo ka guurtida intaba aanu arkanay inaanay bilaashar yihiin oo ay tahay inay meesha baneeyaan si dalku hore u socdo oo loo ilaaliyo constitutionka iyo sharciga loo ilaaliyo. Ayaanu soo dhaweyneynaa inaan la kulmin dadka bilaa sharciga ah.
Maxaa taladaadu maxay tahay guddoomiye gudoomiye guud ahaan?
Waxay wataa in shacabku inay nabad qaataan oo xaalisiino sharciga Soomaaliland. Madaxweyne waxaa leenahay madaxweyne si lagu dhaqmi jiray ee Soomaali ku soo caanabaashay ee dalka la wada lahaa ee lagu wada tashanayay ku soo noqobaan leenahay, taasaan kula talina.
Ujeeddada wafdigan ka socda saaxiibada Soomaaliland ee dhinaca dimuqraadiyadda ka taageera ayaa waxaa la sheegay inay la xidhiidho sidii ay doorashooyin uga dhici lahaayeen Soomaaliland sannadkan 2020 ee fooday nagu soo haya. Hore ayaa wax soo saareen qoraal ay kaga digayaan inay aad uga xun yihiin in ay doorashooyinka Soomaaliland dhaafaan wakhtigii loo qorsheeyey oo ah inta aanu dhammaanin sannadka 2020. Sida laga warqabo, marar badan ayaa doorashooyinku ay dib u dhaceen Soomaaliland. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii madasha Heritage ee aragtis weydaarsiga oo socday ilaa maalinnimadii Isniinta. Warbixinta shirkaasi ku saabsan waxaa magaalada Jabuuti nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Siciid Faarax.
Muddo 3 maalmood ayuu dalka Jabuuti ka socday shirka madasha wadatashiga Soomaalida, waxaana ka soo qayb galay shirkaasi aqoonyahanno, madax iyo masuuliyiin kala duwan oo ka kala timiday dhammaan deegaanada Soomaalidu ay degaan iyo dalka dibadiisa. Qaar ka mid ah warmurtiyadkii ka soo baxay shirkaasi ay isla afgarteen dhammaanba masuuliyiinta iyo aqoonyahannada kala duwan ee ka soo qayb galay shirka. Waxaa shirka hortiisa ka akhriyay Cabdiraxmaan Ciinto oo ka mid ah madaxda Heritage oo ayadu shirkani soo qaban qaabisay.
Madasha waxaa looga hadlay mowduucyo fara badan oo taabanaya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida. Arrimaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah 1. Nabadda Geeska Afrika, 2. Arrinta Soomaaliland, 3. Horumarinta kartida ummadda, 4. Ganacsiga, 5. Siyaasadda iyo doorashooyinka Soomaaliya, Soomaaliland iyo guud ahaan gobolka, 6. Kaalinta dhallinyarada. xaaladda amni ee gobolka iyo doorka ay dadka Soomaalida ah ka qaadan karaan nabadeynta geyiga. Madasha waxay ugu baaqaysaa hoggaamiyeyaasha Soomaalida ah inay dardar geliyaan nabadeynta dadka iyo deegaanka Soomaalida. Gunaanad mudane madaxweyne, madashu waxay mahad ballaaran u jeedinaysaa dowladda iyo shacabka Jabuuti. Madashu waxay soo jeedinaysaa in kulanka sanadka soo socda lagu sumadeeyo in laga dhigo u dabaaldegidda iyo qiimeynta 20 guurada shirkii dib u heshiisiinta ee carta ee dib loogu yagleelay dowladnimada Soomaaliya.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Good ah ayaa VOA-da u sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dhaqangelin doonto dhammaanba qodobadii kala duwanaa ee aqoonyahanadu ay isla afgarteen. Madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelo, oo isagu shirkan markii saddexaad u dhigay gogosha, ayaa waxa uga mahadceliyey dhammaanba ka soo qaybgalayaashii dadkii waqtigooda u huray aqoonyahanada soo saaray qodobada muhiimka ee wax u taraysa guud ahaanba dadka Soomaalida. Waxauna madaxweynuhu si gooni ah carabka ugu adkeeyay in dadka Soomaalidu ay ilaaliyaan luqadda afka Soomaaliga oo ah luqadda hooyo.
Shirka shirweynaha aragti wadaaga Heritage waxa uu ku ammaanan yahay Heritage waxa weeyaan dadaalka dheer, waxa weeyaan nafhurka nafhurida uu naftiisa u hurayo, hawshiisa uga tagayo in uu wax u taro ummadda Soomaalida. Ha yaraatee oo italkaygu ha yaraadee, laakiin inaan isleenahay waxbaad u taraysaan dadka Soomaalida. Mawaaqicda aad halkan kaga doodeen iyo aragtida aad yacni ka soo saarteen warmurtiyeedkiinaasi annagu boqolkiiba boqol waan taageerayna.
Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Mar kale fiid wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, waxaana dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta magaalada Cadaado ayaa sheegay in uu kusoo duulay ayax koronkor ah oo qariyay hawada, waxaanay codsadeen in gargaar loo fidiyo meelaha uu saameeyey. Hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay waxay sheegtay in Soomaaliya uu kusoo aadan yahay ayaxii ugu weynaa muddo 25 sano ah. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wareysa arintan kala yeeshay Nuur Yarow Xayle oo lagu naanayso Shaaruba Cadde oo ah gudoomiyaha waa gudoomiye ku-xigeenka magaalada Cadaado.
Walaalow, waan islaamayna horta deegaanka waxaan ku aragnay ayax tiro badan oo aanay jir hawadii oo dhan qariyay oo xataa qoraxdii xataa waa weyna xataa
haye
ayaxaas markaa wuxuu ku yimid dhinacaas oo waqooyiga xaggeeda looga yimid waa iska daba wareega marka meelbuba si isaga daba wareegayay oo hadda qaar meel waraya oo qoraa qoraya qoraxdii u dhacday marka waana ayax xadka ka baxsan marka dadka yaqaana waxay leeyihiin waa ayaxii bahashii ay dhashay korokorada ahayd oo haada wayn leeyihiin dad.
Marka abaar goormaad aragteen oo sideed ugu soo baraarugteen aragtida
casirka markii laga soo baxay saacadu 10 saac ilaa 11 saac iyo markiina way ka dib wareegayay magaalada hoosay ka dhigeen hoos.
Xaggeebaad ku qiyaasi kartaa uu ka yimiday ayaxan?
Ayaxan uu ka yimid waqtiga oo nooga yimid magaalada Cadaado waqooyigeeda marka laamiga dhex qaado dhinacaas uu nooga yimid weliba waqti aan isleeyahay ilaa iyo nus saac aan sugiinan u jeedna leenahay abooyo xirkan rabaadka ku socda oo xoogga badan oo aad moodid duruud iyo casaan isku daran marka wax la xisaabi kara maanta magaalada Cadaado markii aad joogto ayada dhan oo qaryada
marka
uu aaday dhinacaas u baxay uu soo laabtay marka hadba qayb meel uu ku haray laakiin maba la sheegi karo xabkiisa xad wax aan ku tilmaami karno oo ku qiyaasi karno midna ma ahaynba horta hawada Cadaado dhan iyo ka ballaaran oo deegaankeeda ku eeg uu qariyay waana wax aad aan la yaabnaba.
Marka hadda ka waran mise muddo kooban mi dhacday arrintani mise ilaa iminka xaaladu waa iska sideedey?
Hadda horta qoraxdii aan acday oo waa adeen oo salaad wala sadu kuda ilaa waxay ku nagtahay hal saacado dhow waa dhow laakiin cudurka jiraaba wuxuu yahay waqti aan isleeyahay 10 saac ilaa iyo 11 saac iyo bar korkeenu ku meereysanayo magaalada marka qaaraa ku harharay baadiyaha dhinacyada qaar badan ha ku harharay hoosta u jidadiya qoraxduna waa sii dhacayday adiga muddo hal saac iyo bar camal waa lagu heebayay.
haddii aad la xiriirtay deegaanada kale ee idiin dhowdhow cadaado ka fog, maxay sheegayaan? Ma ayax saas u baaxad weyn baa mise magaalada unbuu ku ekaa hawadeeda?
Ayax cadaadiyo hordhan waa kusoo harayeen. Ayax hadda marka socdo qaar haraya, qaar haraya, qaar haraya, qaar haraya, marka ma qiyaasi kartid. Sababtoo deegaanada oo dul muray oo heer iyo cadaadaha hordhan waxay ahaayeen wax mataqaana ay ku kala harharayaan. Marka qoraxdii hadda waa dhacday, sala galan xataa wuu maray oo meel loo jirta ilaa 10 kilometer dhinacyadeeda ku degdegay.
Marka
maxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa waan anaga horta ka cadaal ahaan waxa wax ka qaban karna maahan dowladdu loo soo gurmatay oo wax buufiya oo naga buufiya ma aanan helin hay'adda loo soo gurmatay oo naga buufiya ma aanan helin marka waxaan rabaa inaan ka codsano dowladda federaalka Soomaaliya inay wax ka naga soo gurmato hay'adaha internationalka oo ay xaalad dagaalamay inay naga soo gurmadaan waxa waa wax ma taqaana deegaanka ay ka qaban karaan haysa hayn wax in ay diyaarada buufiyaan oo ay la dagaalamaan ma aanan wax bini aadan ma taqaana ay ka qaban karaan ama ka shaqeyn karaan dana ma laha waxaan kale loo qaban karaa diyaarada buufiyaan loo keeno unba wax loo qaban karaa
ugu dambeyntii gudoomiye muddadii ay wax uu faraha ba-aan ku hayay deegaanadan galmudug kolley toddobaadyadii ugu dambeysaba waan warinaynay maxaa dhibaato ah oo aada noo sheegi kartaa oo uu geystay ama deegaanka u geystay iyo xoolo dhaqatadaba
dhibaato wuxuu ugeystay deegaankii dhama u geystay caaskii oo dhan wuu cunay xabad ka maharin oo dhulkii oo raab fiican lahaa oo barwaaqaa geedihii oo dhan waxay noqdeen qoryo qalqaalan ay noqdeen beera mataqaana badan oo yili xataa wuu faaruqiyey marka dhulkii barwaaqadii siina asagii la kacay oo marka qeyb weyn dhul badanaa laga soo guuray oo meelaha xayaha ay ka gaarin ay tagay boqolkiiba mataqaana dhulkii uu ku degana qoryo ku soo reebay ebero uu ka dhigay waxna qamida ma laha baronkoradii uu ku reebay haddana halkii xabo ah waxaba soo baxdaba wax aan xisaab lahaynaba halkii dabe yar aa waxaa kasoo baxeeda ilaa wax boqol xataa ka badanaba fudfudfudkasoodhahaydaba marka dhirti ugu badaashay wax dowlad federaal loo soo gurmatana ma jirto hay-ad caalamiga loo soo gurmatay ma jirto galmudugna hadda waa maogtihiin oo wey wax madaxweynaha oo eleeda oo dhisamina ma jirto marka laakiin aada waxaa la codsanaynaa hay-adaha mataqaana la dagaalamo internationalka cagaxa inay mataqaana qeyb wey nagala qeyb qaataan dowladda federaalka gurmadaan karnaa in nagala qeyb qaato dadku waa dadkeedii waa deegaanadeedii haddii cawska oo dhamaado oo naqa oo dhamaado dadku abaara isugu imaanayaan waana dalkuna waa dal xoolaley oo waxay ku dhaqan yihin waa xoolaha marka intaasaan waxaan rabnaa mataqaana in si fiican loo gaarsiiyo ayana waa ka codsanayna insha allah dacoraal karigo asalaamu calaykum waraxmatullah
kaasi waxa uu ahaa Nuur Yaro waxay leeh oo ku magac dheera Shaaro Bacade oo ah gudoomiye ku-xigeenka ah magaalada Cadaado waxa uu goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a
waa tahay haatanna aynu eegno halka iyo aqalka hoose ee kongareska Mareykanka ayaa maanta cod u qaadaya sharciga xukunka looga tuurayo madaxweynaha Mareykanka.
Qodobadan ugu soo maqan ayuu ku jiraa xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaan dhegeystayaasha u haynaa. Marka hore si warka caalamka oo kooban.
koox hubaysan ayaa maanta oo arbaca ah dalka Baakistaan ku dilay laba askari oo ka tirsan bilayska kuwaasi oo ilaalinaya xarun dadka looga tallaalayo cudurka dabaysha xilli dalkaasi ay ka socdaan ololo ballaaran oo lagu cirib tirayo cudurka dabaysha oo halkaasi ku farabaan ku haya. Saraakiisha booliiska ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay degmo aada u fog oo Buureley ah kuna taala gobolka xadka la leh dalkaasi Baakistaan. Wax shaqaale caafimaad ah oo lagu dilay weerarkaasi ma aysan sheegin saraakiisha booliisku. Ilaa hadda ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Tirada wariyaasha dunida lagu dilay sanadkan 2019 ayaa ah tii ugu yarayd muddo 10 sano ah, gaar ahaana meelaha ay dagaaladu ka jiraan. Sida ay sheegeen laba ka mid ah hay-adaha u dooda arrimaha wariyaasha, hay-adda CPJ ee ilaalinta xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka, iyo hay-adda wariyaasha aan xuduudda lahayn ee RSF ee fadhigeedu yahay magaalada Paris ayaa soo saaray laba warbixin oo kala duwan, kuwaasoo dhammaantood sheegay xogo isku mid ah. Warbixinadan oo ahaa kuwo sanad walba ay mar soo saaraan hay-adahan ayaa ku salaysan xogo laga ururiyey qaab toos ah iyo sidoo kale cilmi baaris.
Aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa maanta cod u qaadaya sharci xukunka looga xayuubinayo madaxweyne Donald Trump. Codkaasi ayaa la filayaa inuu heli doono aqlabiyadda aqalka oo ay ku badan yihiin xisbiga Dimuqraadiga. Haddaba ku soo dhawaada codadka aragtida qaar ka mid a dadka Soomaali Mareykanka ah ee ku dhaqan labada gobol ee Minnesota iyo Ohio ee ku aadan xilka qaadista la doonayo in lagu sameeyo madaxweyne Trump.
Magacaygu waxaa la yidhahdaa Cabdirasaaq Biixi, waxaan deganahay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Aragtideeda ku aadan xilka xayuubinta madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump, haddii aan ka hadlo, waa taariikhi, waana markii saddexaad ee madaxweyne Mareykanka lagu soo ogo arrintaas. Hase yeeshee dalku aqalkiisa sare iyo hoose waa kala qaybsan yahay. Aqalka hoose waxaa haysta Dimuqraadi oo aada u doonaya in madaxweynaha xilka laga qaado. Aqalka sarena waxaa ugu badan oo haysta Republican oo aada moodo wixii lagu yaqaanay oo ahayd wadaninimada iyo inay qaranka u yihiin daacad ay ka maaragtay talab baxeen oo ay u leexdeen inay noqdaan madaxweynaha dalka Mareykanka. Meeshii ay dacad u ahaan lahaayeen dalka inay taageeri doonaan inaan madaxweynaha dalka haysta khalad kasta u galo iyo qaranjumisnimo kasta uu sameeyo in ay isaga difaacaan. Waxaan filayaa aqalka hoose uu gudbin doonaa, laakiin aqalka sare inuu ka hor imaan doono, taasoo keeni doonta in madaxweyne dambe oo Mareykana oo yimaada dalka Mareykanka aan waxyaalo badan loo qaban doonin haddii Republicanku ay ku difaacaan khadaadkan. Taas waa aragtideeda.
Magacaygu waa Suud Colaad degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Haddii aan degradeeda ka dhiibto maaragtay sharcidubyaasha Mareykanka, gaar ahaan aqalka hoose oo soo jeediyey in madaxweyne Mareykan xilka laga qaado oo ka xayuubiyaan, aniga waxay la tahay waa arrin maaragtay ay ku saxan yihiin, because madaxweynaha Mareykanka waxyaaba aada u weyn buu sameeyey. Laakiin waxay la tahay inay adkaan doonto in aqalka sare ama golaha sanadka Mareykanka ay ku raacaan sanadka Kongareska si madaxweynaha xilka looga xayuubiyo.
Magacaygu waa Faarax Maxamed Cali oo Minnesota jooga. Runta arrintan waxay u muuqataa in maaragtay si aada iyo aada loogu kala aragti duunaan doona, hase yeeshee xilka qaadista ama impeachment-ga madaxweyne Donald Trump waxaan u malaynayaa inay ay fashilmi doonto. Sababtuna waxay tahay in maaragtay xisbigiisa Republicanka ay majority ama inta ugu badan yihiin senatka. Sharciguna wuxuu sheegayaa in senatiradu ay saddex marka loo dhigo laba kamid a codkooda ay ku ansixiyaan in madaxweynaha xilka laga qaado. Sidaa daraaddeed Republicanka waxay aaminsan yihiin in labada qodobba oo lagu soo eedeeyay madaxweynaha aysan maaragtay ku raacsanayn Dimuqraadka. Dhinaca Dimuqraadka iyaguna waxay aaminsan yihiin in madaxweynuhu sharciga ku tuntay oo awooddiisa uu ku xadgudbay oo constitution ku xadgudbay, sidaasna ay doonayaan inay xilka uga qaadaan. Marka guud ahaan waxaan isleeyahay dooda maanta socota iyo proceska maanta socda inuu ku dambeyn doono fashil.
Aniga waxaan joogaa gobolka Ohio, magaaladiisa Columbus. Magacayga waa Shariif Siciid Ibraahim Cagmadhige. Waxay aniga ila muuqataa Trump horta u maleynay in la impeach gareynayo uu ku guuleysanayo, laakiin aniga aragtideyda Trump kuma habboona inuu xilkaas hayo. Waa nin cunsuriya, waa nin dadka Mareykanka kala geeyey, gaar ahaan dadka madowga iyo dadka muslimiinta ah, warkiisa si toos oo caddeeyey weeye. Marka aada buu ugu fiicnaan lahaa, sida annagu aan jeclaan lahayn, in xilka laga qaado oo la impeach gareeyo, laakiin uma eka inay suurtoobayso. Oo macnaha dad baa soo doortay, dadkii baana garab taagan.
Magacaygu waa Mareen Ducaale, waxaan ku noolahay Columbus, Ohio. Aragtideyda ku saabsan in xilka laga qaado madaxweynaha waddanka Mareykanka waxa weeyaan, haddii waxaa la sheegaya uu sameeyey sharciga inaan qofna ka koreynin oo ay tahay in laga qaado, hase ahaatee proceska ama wadada la maraayo sida hadda la maray, mid ka dheer oo kaxeel dheer inay noqotaan jeclaan lahaa. Waxaan ula jeedaa baaritaan dheeraad ah hadduu dhiman yahay in wixii aan laga dhigin ururada dareenkooda ee xaqiiqada runta si fiican loo baaro way fiican tahay. Anoo og madaxweynuhu inuu waxyaabo badan sameeyo oo dadku aysan jeclayn, laakiin haddana hadday ka saarayaan xafiiska oo shaqada ka qaadayaan in ay siday tahay proceska u dhammaystiraan bay ku fiican tahay oo waqti ay qaataan hadday waqti u baahan yihiin.
Waa tahay kuwaasina waxay ahaayeen dadka Soomaali Mareykanka ah ee ku nool gobollada Minnesota iyo Ohio oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan codka qaadista ama xilka qaadista mushinka ka dhanka madaxweyne Trump ee haatan ka soconaya aqalka golaha wakiilada Mareykanka.
Haatanna waxaan idinku wareejinaynaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay xubinta dooda gaaban.
Waxaa heer gabagaba ah ku dhow dhismihii tiyaatarka qaranka oo in muddo ah lagu dayactiray barnaamij loogu magacdaray isxilqaan, iyadoo marka uu soo ilaadana lagu wado in xariga laga jaro National Theatreka si loogu qabto howlihii faneed ee la xiriiray wacyigelinta bulshada. Haddaba dhammaystirka dhismaha tiyaatarka iyo furitaankiisaba muxuu ku soo kordhin karaa rajadii bahda fanka? Suurtagalse ma tahay in tiyaatarka uu dib u shaqeeyo si uu u buuxiyo kaalintii uu bulshada u hayay beri samaadkii? Waa mawduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Cabdulle Faarax Axmed Dheere oo ka mid ah halabuurka Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho iyo Cabdulaahi Muuse Kalgacal oo ahaa saxafi hore iminkana ka tirsan hobollada qaranka. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Dheere.
Waa mahadsan tahay qoyste. Kolley guriga in la dhisay oo la dayactiray waa faa'iido, laakiin qof kasta wuu fahmi karaa inaysan sidii hore imanaynin. Waa waqti tegay, waqtigaasi meecaad miigine iyo huryo iyo soo noqon maayaan maxaa cali kaari. Marka marxaladii uu ku shaqayn jiray markay dadkaasi ka mid ahaayeen dadka ku shaqeeyaan ama ku soo noqonaya tiyaatarku, laakiin kolleyba siduu ahaa waa ka fiican yahay. Hadda ma jecli inaan hadda niyad jab sameeyo anugu, laakiin ma filayo in kuraasta tiyaatarka shacab inta soo buuxiyo riwaayad daawanayaan. Sababtuna waxa weeye sida hadda waqtigan waddanku yahay, abnigan xataa suura gelinayn, wacyiga bulshadu wacyi u bisil inay riwaayada daawadaan ma aha. Marka shaqadii uu beri qaban jiray ma qabanayo, laakiin wax unbuu qaban doonaa guri la dhisay oo weyn oo qaran ku leeyahay weye.
Haye Kalgacal,
uu kasii fiicnaanayaa sidii hore. Waayagii hore waxay tahay berisamaadkii kelmad la yiraahdo umadda uga dhigtay berisamaad. Berisamaad buu ahaa, wuuna dhaafay, haddaanu taagannahay. Way soo noqonayaan muxuu ahaayey abwaano lamida kuwii hore. Anigu horta ma odhanaya dee abwaanadii hore way xumaayeen oo kuwa dambe ka fiicnoon, wiil aabahay baa xun odhanaya ma jiro. Laakiin xaqiiqada dhabtahay waxay tahay dhallin baa joogta uu Axmed Kari ka mid yahay oo dhigaya halkii. Maahmaa Soomaaliyeeda waxaa jirta cajiib, waxay yidhahdeen rag waa raggii hore hadalna, waa intuu yiri mana jiro hadda. Yani dee anigu aabahay ba xumaan ma odhanayo, laakiin maahmahdaasaan dabaqna waxaan u rogna, waxaan iri rag waa raggiisii, hadalna waa ninkii hela. Maantoo la joogo waa la heli karaa, fanaaniintu way imanayaan. Labo, wuxuu abuurayaa tiyaatarkani hanweyn, wuxuu abuurayaa rajo, wuxuu abuurayaa yididiiro iyo goob laysugu kulmo ayuu imanayaa. Fanaankuna waxa keliya u baahan yahay ma waxayba tahayba dhaqaalo uma baahna fanaanku. Fanaanku dhaqaalo uma baahna, wuxuu u baahan yahay shacab meel uu ku kulmiyo.
Axmed Dheere, waxaad xustay in tiyaatarka aanu ku soo noqon karin sidiisii hore, maxaa daliila waad arrintaas u haysaa?
Tiyaatarka waxaa lagu samayn jiray ama shaqadu qaban jiray waxay ahayd shaqo wacyi ah, suugaan bay ahayd. Suugaantu waxyaabaha sidii la doono loo tasarufo ma ah, waxyaaba dareen ku xiran weeye. Suugaantu dareen bay ku xiranta. Sidii hal abuurku u riyoon jiray markii tiyaatarku shaqaynayay, hal abuurka Soomaaliyeeda hadda nool uma riyoon karo. Waxaana diidaysa nolosha ku hareereysan iyo waxa uu u jeedo. Mushtamacii beriga dhagaysan jiray siday ugu dhadhamaysay oo u tixgelinayeen hal abuurkana, mushtamacaani uma tixgelin karo, umana tixgelinayo. Waxaana diidaysa culeeb saaran iyo wax kaloo ay fool la yihiin. Cabdullaahi Kalgacal wuxuu ka mid yahay waa beri, dadka shaqada ku leh buu ka mid yahay. haata burhaanag ha toojiyo bal burhaanta uu sheegayo mar dhow waa la furaya kulli waa isla ognahay in uu diyaarsan yahay barnaamijku laakiin anigu ma filayo waqtiga isbedelle uu la yimid oo wanaagsanaa jira technology baa soo kordhay anuu ma ogi in kalgacal iyo toban kaleenta ruwaad ku dhigaan keligood iyagu masrax kuraasta aan qofna fadhin oo youtube theatar layidhaa sameeyaan qof kastaa aqalkiisa ku daawado ilaa kilig tuboolandii waa dhan tahay saasaa looga faa'iidi doonaa baan umalaynaa technologiyadaasaa looga faa'iidaysan karaa baan isleh absolutely ma dhici karto abnigaanba ogolaynba ma filayo xasan in inta dadku sidii hore u soo buuxiyaan oo lix saaco habeennimo ruwaayad dhammaatay madiine iyo heliwaa in loo kala raacayo basas ma filayo adiguba waa hubtaa inaysan ka dhici karin xilligan magaalada muqdisho
kalgacal waad maqlaysaa sida axmed dheere dooda u dhigayo adiga maxay tahay rajada kuu muuqata ee ku aadan in tiyaatarka uu dib u shaqayn doono
haddii horta ay doodu tahay tiyaatarka ma la imanaya mise lama imanayo waa la imanaya war haddaba fanaaniin baa noo timaada ama kuwa magaalada jooga showdhiga hoteelay kiraystaan waad og tihiin nambarka taga ee dad ah waa hoteel shaqsi gaaru leeyahay oo security ahaan xitaa aan fahmi karno wuxuu qof leeyahay iyo waxay dowladii gacan ku hayso horta intay isku jiraan farqiga isku jiraan horta waad fahmi kartaan haddii haddaba hoteel shan kun lix kun toddoba kun oo qof uu kulminayay oo dee fanaaniinta yimid maa lacag oo kale ayaa ka mid ah hoteel meeshan ku yaalla toddoba kun oo qof baanu ku kulminay yani xubin baan ka ahaa dadka usha sidii oo kale waa loo imanaya waa shaqsi baa lahaa haddana dowlad baa ayaa tiyaatarkii amniga gacanta ku haysa way kala xoog badan yihiin markaa soo ma marka warfurinimada ma dadka qaba special day abwaanadii amaba dhalintii iyo dadkii dadka wacyigelin lahaaye rabay in loo yimaado weel kan loo sameeyey inay iyagu wax ku karsado hore wax ku cunaan hadday dadkii sii baqdin gelin horta waa wareer axmedow sidaa daraaddeed aynu run isku sheegno waa la imanayaa adduunyadu waa taake taako markaa geedi socodkaa guuraya ayuu xubin ka yahay waa tallaabo wanaagsan insha allahu tacaalaana yididiilale abwaano wax curiyaa jooga jilayaal wanaagsan baa jooga moralkaa ka jabsan dowladdu waxaanun leeyahay haddii ay wax kabayso tiyaatarka dhistaye fanaaniintana dhis iyadana
aan siiyo axmed dheere
kalgacal inta hadduu yidhi aamiin baan leeyahay waa ducaan u filaya marka ducada aamiin baan leeyahay fulinimada uu sheegayna qodaxaad arkaysa waa laga leexanayaa hal qodob cabdullaahi sheegaya mawduuc ku jiraa kalgacal sheegay makhaayad qof leeyahaa laysugu tagaa tiyaatarka waxaa lacag looga sameynayaa in shirkad la siiyo waxaa jidadku ka xiran yihiin waa qarannimada ee maaha businesska qofku leeyahay kabeni uu u baahan yahay waa looga macaashi karaa baan isleeyahay saas in kabeni la siiyo brevada oo dowladdu ku wareejiso kula macaamisho ka taxadaro dadka soomaaliyeed qofku markuu dukaankiisa gadanayo wax walba waa samayn karaa laakiin haddii inta isbiirsadaan maagaan qarannimo qodob yaroo ah suurageliya caqabadaha badan waa laiskhilaafaya at olan waxaan leeyahay waa faa'iida gurigii in la dhisay laakiin dabeecadihii lagu yaqiin hawshuu qaban jiray dhaqaalihii ka iman jiray wacyigii bulshadu ka qaadan jirtay intii siday ahaayeen lagama samayn karo waaqicaana diidaya waddanka oo dhan baa jeebaysan wax annagu aanan aqoon dawadoodu siyaasad la yidhaahdo u jeebaysan yahay ma dhici karto tiyaatarku inuu sidiisii u howlgalo ma jecli horta inaan ku talax tago waxyaabaha jira laakiin bulsho ahaan ma nihin sidii hore wax aan ka siman nahay baa jira oo na hor yaalla dariiqii baa xiran walaal fakarkaa dariiqii ka xiran yahay kalsoonida iyo hamiga iyo qalbiga qofka iyo hirarka muuqdaan ayaan wax soo tufi karinba
haye kalgacal
afartaaba ii taagnayd inaad ka soo dhex galaan dhowr jeer damcaye waxay tahay waxaa la yidhaahdo xurmadu iyadaa wax bi'isa sideeda dhanba haddaan xurmeeyo yaan lala hadlay yaan la odhan yaan la samay xurmada nuucaa iyada horta wax qaribta war waxaynu ka hadlayna ma in afkaar muxuu ahaay la bandhigo haddii uu abwaanku yidhahdo ma xaggan wallaahi waa fartaa diidaysa xaggan fartaa diidaysa horta waa xurmo abwaano xurmo waxba kuma sheega wuxuu ku sheegaa xaaladda taagan buu yahay kii tilmaami lahaa ama sheegi lahaa waxaynu ka hadlayna waa tiyaatarka in la furo sababta loo furayana way dhammaatay dictatorshipnimo dambe ismarihii soomaali dib bay ugu noqonaysa insha allah horta saabaan isleeyahay tilmaamana waa tilmaami waa abwaan war tiyaatarkuna waa meesha lagu tilmaami lahaa laba midaan kuu sheego waa runtii axmed wax badan baan la ku raacayaa oo ah waan aamusnayn anigu waxbaan curcuriyaa qudhaydu marmar baan wuxuunsa sameeyaa buug dhan baan buuxiyey iyo kombyuutar dhan baa iga buuxa dee tiyaatar baan la'aa aan ku soo bandhigo marka laba abwaanku wuxuu godladaa markuu weel hor yaalla daya meeluu geeyo youtube wuxuu ahaayay dee waa naftirkiisu waa xero qof kale leeyahay isaga u dhiiso youtubena waxaa la geeyey wax tiyaatar loo hayo horta marka hore marka tiyaatar u leedahay oo tiyaatarka waxay ku soo bandhigato dabadeed laga daawado waxaa kaloo aan rabay inaan marka aan idhaahdo warhanka iyo rajada ayaa lagu gudladaa lagu dararaa darartaasina waxay tahay in loo helo fagaare mar haddaanu jirin fagaare aad wax ka sheegta de waa curinta horaa kusoo dhibaysa waa run
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed cabdulla faarax axmed dheere iyo cabdulaahi muuse kalgacal tan iyo kulanti dambe nabaday
aad buu u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo dood gaaban nala socodsiinayay haatanna barnaamijkii haweenka iyo arrimaha qoyska waxaa la diyaaray caasha ibraahim aadan caashacuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinbaa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno umuliso dhaqameedka iyo hawsha ay u hayaan qoysaska danyarta ah iyo sidoo kale sababaha ay hooyooyinka qaar ku doorbidaan umuliso dhaqameedka. Umulisadu waa xirfadle caafimaad oo tababaran oo caawisa haweenka caafimaadka qaba inta lagu jiro foosha, umulinta iyo dhalashada caruurtooda. Umulisooyinku waxay ku umulin karaan dhallaanka xarumaha dhalashada, guriga iyo sidoo kale isbitaalka. Waxaa sidoo kale jira umuliso dhaqameedyo aan iyagu xirfad caafimaad lahayn kuwaasoo intooda badan aan helin tababar caafimaad oo rasmi ah. Laakiin taa beddelkeed waxay barteen tababar xirfadeed ama khibrad toosa. Qaarkood waxa ay leeyihiin xarumo caafimaad oo yar yar kuwana waa kuwa ay hooyooyinku ugu yartaan guryahooda saacada ka hor marka ay dareemaan in ilmuhu soo dhow yahay. Dalalka horay u maray sida Mareykanka kuma badna umuliso dhaqameedyadu, hase ahaatee dalalka saboolka ah oo ay Soomaaliya ku jirto umuliso dhaqameedyada aad ayaa looga yaqaanaa, waxaana ay inta badan gacan weysiyaan hooyooyinka aan awoodin inay cisbitaal ku dhalaan iyo kuwa aan iyagu aaminka ku qabin in ay ku dhalaan cisbitaalada. Yusur Faarax Xasan waxa ay xirfadda umulisanimada ku soo jirtay muddo 20 sano ka badan. Waxa ay iiga sheekaysay sida ay hawshan ku bilowday.
In badan baan shaqadan ku soo jiray 22 sano baan boosaaso umulisata ahaa. Gabdhaha hooyooyinka ka qabtaan hadder iyaga ka qabtay caruur. Wax dhibaato Ilaahay igu keenay ma jiraa, alxamdulillaah rabbil caalamiin. Waxa weeye umulisa weliba aad loo jecel yahay maan ahaa. Magaalada boosaaso oo dhan laga garanayo, afarta kiilomeetar looga yeerto MCH-ka ku xiran, isbitaalka geysa wixii maarka khatar garan karta oo gudbisa. Marka alxamdulillaah wax dhibaato Ilaahay igu keenay sababtoo kitaa khataraha keeni kara in dhibaato ka timaado ayaan aad u garanayay.
Inta badan umuliso dhaqameedyada ka howlgala magaalooyinka ma haystaan ruqsad ay hawshaasi ku qabtaan, aqoonta ay ku dhaqdhaqaaqaanna ma aha mid ay si cilmi ah u barteen. Hase ahaatee waxaa jira xirfad toosa oo u horseeda in ay ku dhiiradaan in ay hawsha umuliso dhaqameedka ku shaqaystaan, sida Yusur oo kale.
Aniga hooyaday baa umuliso ahayd, hooyaday baan ka dhaxlay, idna ruqsad kuma weydiisan, saasaanu ku soo shaqaynayay ilaa iyo haddana anugu dhex jira. Gabadhii umulisa ugu xiran ee bulshay ah sid soo gado waa lidhaahdaa iyada u qaasa. Haddii aana gabadhaasi igu xirayn oo xilligaas maaragtay qofi la soo qubleeyta oo kale oo la iigu yeero, anugu qalabkaydaan sitaa, wakiilada cusubaan sitaa, galoofiyaan sitaa, eedinkaydaan sitaa, codkodkaygaan sitaa, waxa weeyaan waa qalab nadiifsan baan ku umuliyaa. Wax dhibaataa kama iman karo sababta kuta waxa weeyaan daanaaba ka shaqaynaya shaqada idinka.
Marka qalabka nadaafadiisii maxaad ku hubisaa in hooyadii aad u isticmaashay birahan oo haddana aad hooyo kale u isticmaalayso in hooyooyinkii waxyaabihii ay qabeen u gaarka ahaa Ilaahay baa garanaya inaanay isu gudbin, sidee ku ilaalisaa?
Hooyada qalabka aan ku umuliyo hooyo kale kuma umuliyo. Waxa weeyaan irbada lagu dhifanayo oo madiigeedina lagu dhifto ama kululeysaha lagu dhifto waxa weeyaan waa cusubtahay oo waxa weeyaan waa sirinjo cusub. Makiinada aan ku goynayaa waa makiinad cusub, xubinshirku waa xubinshir cusub. Galoofyada aan isticmaalayo kartoonba anugu MCH-ka kasoo qaata waxa weeyaan galoofyadaasi waa galoofyo cusub. Umaba gudbi ka dhaba anugu hooyo qalabaan ku dhaliyo, hooyo kale kumaba dhaliyo.
Marka
aqoon aad u leedahay darteed baad u kala ilaalisaa?
Ha, waxa weeye waxaan galay tababaran qaatay, waxa weeye waxay isiiyey qolada MCX-ka, waxa weeye hadda ka hor adiga ilaa 17 sano ka hor waankan wixii ka horeeyde waxay xirfad baratikaal oo xiligaana qaabkan hadda dadku way baxay maahayn hadda wax kasta waxa weeye waa hadda siday kugu qabsatay ahayd sida maogi. Laakiin intii hadda 17 sano oo dambe hooyo hooyo loogu gudbiyaa masjida, hooyo walba qalabkeeda lagu dhaliya, gabdhuhuna iyagaana jecel, MCX-ka iyagaanaga jecel, ayagaa guryaha nooga yeerta. sababtu ay ku tahay waxa hooyo waxay jidhay 5 caruur haysata, hooyadaasi waxa way ilmihii waxay uga tagto ma haysato. MCX-ka inta ay ku maqantay oo loo qaadiya dhibbay ku tahay, laakiin gurigeeda dhexdiisa markay joogto ilaahay baa kala keenaya, bulshada iyagaa u yeerato ku kulso, ilmeheedu waa ku dhex dhalaysa, haweenki baa soo booqanaya, abbeydeeda loo qaadaya.
Sahra Cabdiraxmaan Maxamed waa umulisa dhaqameed joogta xerada qaxootiga ee dhagaxley oo ka mid a xeryaha dhowrka ah ee ku yaala degaanka dhadhaab ee gobolka waqooyi bari Kenya. Waxay iyaduna sharaxaysaa xirfadeeda umulisanimo.
Aniga waxaan ka shaqeyn jiray isbitaalka xoogga, waxaan ahaa ururka caafimaadka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaan ka tirsanaa hoggaanka caafimaadka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaan ka shaqeyn jiray qeybta qalliinka kuruujiya loo yaqiina qeybta hoose kuruujiya hoos. Muddo markaan saa ugu shaqeynahaya 88 baan shaqo bilaabay ilaa 91-90 inti dagaaladu socdeen, wixii ka dambeeyey baan ka soo baxay oo hadda dowladdii way burburtay, shaqadiina way dhammaatay. Marka markaas isbitaalka xoogga waxba kamaan umuli jirin, laakiin waxaan ahayn xirfad caafimaad waana loo tareerin garan jirin haddii ifan ina qabsato inaan wax ka umulino. Laakiin waxaan ka shaqeyn jirnay inaan wax durno, inaan wax duubno, inaan wax dhagno, inaan maaragtay saasaan enkalkaalisa caafimaad baan ahaad anoo u tareerin garaysnaabay qabtin ugu dhacday, waa la soo qaxay. Haween badan baa maaragtay qabsatay inaan saacideeyo, haddaan xirfadii aqaan haddii inaan la aamuso way noqon weyday, qadiyadeedna way siin weyday. Gabdho badan baan maaragtay dhaxaha uga umuliyey, gabdho badan baan qaxootiye kale oo waddanka dhexdiisa ku dhex qaxqaxnay aan uga umuliyey. Alxamdulilah rabbil caalamiin intaasaan waday. Kadibna ugu dambeen adiga 2008 baan soo galay xerada qaxootiga dhadhaab ee dhagaxley khaasatan. Waxaan isaga soo xaadiriyey markaan maalintii la idejiyey blog G1 maalintii kalaba eed ka saddex aheed oo isniin ay tahay iska soo xadiriyey isbitaalkan ku yaala maaragtay xerada dhagaxley. Waxaa joogtay hay-ad hore guurtay oo la yiraahdo GGZ baan warbixinteyda siiyey.
Qalabka loo adeegsado daryeelka caafimaadka waa mid ay muhiim tahay in aad loo ilaaliyo tayadooda xagga nadaafadda, maadaama ay Sahro ka dhex shaqayso xero qaxooti oo laga yaabo inay baahi badan oo dhinaca caafimaadka ka jirto. Ayaa waxa ay ka sheekeynaysaa qalabka ay adeegsato.
Hadda mise markii hore waxaan adeegsan jirnay sakiinta caadiga ah, waxaan adeegsan jirnay mararka qaarkoodna qaban jirtay black glove anagoo iska ah, waxyaabo badan baa iska jiray, dayac baa iska jiray. Laakiin nasiib wanaag hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan joognaa xerada qaxootiga dhagaxley, xarun ima furna. Haweenka waxay og yihiin inaan umulisa ahaa, guriga igu yimaadaan, hooyo waan foolnayna iyagoo og ANC markay tagaan loogu wacdigeliyo inay isbitaalka imaadaan, lagu wacdigeliyo inay maama taksi wacdaan, iyay haddana waxay aaminsayiin fast inay aniga ii imaadaan oo aan ku foom gareeya inay maaragtay foolnaysa inayna foolnayn. Anigana nasiib wanaag waan ku foom gareeyaa, markaan ku foom gareeyan waxaan ku soo xiraa isbitaalka sifay isbitaalka ugu dhalaan.
Sahro ayaa dhinaca kale mar ay ka jawaabaysay su-aal ahayd inay jiraan dhibaato soo gaartay hooyooyinka ay umulisay sida naafoobid amaba dhimasho ku timid hooyada amaba ilmaheeda, ayaa taa kaga jawaabtay.
Maya, ilaahay iguma keeno haddana inta dambe oon noolahay noloshayda, ilaahay indhexumadaas iguma keeno. Waxaa weeye khataro badan baan la kulmay. Hadda saan aan dhagaxley joog anke waxaa dhacday hadda ka hor, gabar baa inta show isbitaalka timid haddana noqotay oo isbitaalka diidaneed, yaa markay show fool dhammaysatay baa laygu yeeray. saa markaan u imaado gurigii khatarta ay gashay ilaahay baa ogaa, ilmaheed wuu dhintay horta, laakiin iyadana ilaahay ka badbaadiyey. waxaan u imid ilmihii soo kado looba, xarigi garka ahaa u dhexeeyey ilmaha iyo xuduntoo soo laalaada, ilmihii xuduntii buuryadiisii bannaanka taala rag buu ahaa, iyadii ay jiiranayso meel wax laga qabto lahayn ayaa maaragtay soo kor istaaga, bar alaale bar wax laga qabto aysan lahayn. nasiib wanaag ilaahay igu guuleeyey, halkaan baan saafartay intaan raaciyey, yaan waxaan helay suulkiisa markaas soo jiitay, suulkiisa kale haddana helay, wuu soo baxay. labada lugood markay isoo wada baxeen, garbihii ku soo baxeen, surkiiba haddana ku dhegay, surkiiba haddana harjad sameynay, ilaahay baadana ka soo saaray ilmihiina waa mid dhibkaas hadda ugu badnaabta dhibka aan la kulmay arrimahan kadiska ah oo maartay nagu dhacayna qalab uma baahsan marka golofis iyo waxyaabo noocaas oo ilaahay maartay meelaha kale naga siiyey yaanu iska gashanaa qafti aqli loo marka nafteeda seef gareynaysa yaa golofis iyo wax ku diyaar garowda emergency ahaan sida hadda gabadha haddaan kaaga sheekeynayo kale maxaad qaban kartaa qof isku jirto silicsan golofiska inaa gashto wixii kale lagu cudubinaya wixiina waaba sakiin suuqa laga soo gado waxaasoo kalena waa qalnimama fiicnaba
safiye maxamed yarow waxa ay ku nooshahay xerada qaxootiga ifo ee ku taala dhadhaab waxaana ay si joogto ah ugu xiran tahay umulisa dhaqameedyada afar da oo ay dhashayna waxaa ka umulisay sahre cabdiraxmaan maxamed oo aad codkeeda maqasheen safiyo weligeed cisbitaal kuma umulin waxa ay ka warramaysaa waayo aragnimadeeda dhinaca umulisa dhaqameedyada
umulisa dhaqameedka waxaan ku aaminay iyadoo adii guriga kugu kaalaynayso oo adii kolaybisada adii dadka oo umulisa umulisayaasha marka waa aadii maami sahre marka kolayba anaga cafar aroro iga umulisay umulisa ahaanteeda ilan umulisa ayada ka horreysa ma arkin
safiya waxa ay sababaynaysaa waxyaabaha ku riixaya inay umulisa dhaqameed aaminto iyadoo heli karta cisbitaal bilaasha
qof naxariis leh oo adii haddana dhakhtar haddii aad meel ku hesho ina dhakhtar aad aado oo lagu qaado masmeel lagu geeyo waa laga roon yahay
kasokow sababaha ay sheegtay safiyo inay ku dooratay umulisa dhaqameedka ayaa waxaa dhinaca kale jira sababo ay ku diidan tahay inay cisbitaalku umusho kuwaasoo ay ka xustay
ilan wax badan oo laisku geysanayaa jiro ada oo markaas leh foosh bilowday oo foosh shir bari ilaa adii baridanba u gaarin aad foolay aad tahay wax ka hadlaysan u jirin waxaa lagu leeyahay ebreshin aad tahay dhiigga kuugu yaro si degdeg siin ahaan waxaa ku lugayihiin waa lagu qalaa marka kolayba anaga waxaan aragnay inay guriga ay caafimaad ahaan gurigaan iskaga dhalnaa
ugu dambayntiina sahro ayaa kula talinaysaa hooyada uur kale
fariinta u horreysa aan faraya waa inay marka gabadha ogaata inay uur leedahay horta kow qeybta maaragtay uurreyda ay tagtaa ama helbost ha u yaqaanaan oo xeryahan qaxootiga iyo caalamkaba helbost yaa laga dhahaa xaafadeeni iyo soomaaliyan waxaa laga dhahdaa m c h waa inay m c h ka toos u aadaa daryeelka hooyada iyo dhallaanka waa inay la socotaa caafimaadkeeda waa inay horta maaragtay isa seefgaraysaa xilliga uurka ay leedahay ugu hooseen waa inay afar booqasho ay aadaa qeybta maaragtay badbaadada hooyada iyo dhallaanka ama helbost u aqoo ama m c h u aqoo marka ay dhalayso ay foolanaysan waa inay horta isku seefgaraysaa inay xarun caafimaad ay ku dhashaa oo seefgaraysan waa inay markay xarun caafimaad ku dhasho kadib oo ilaahay kala keeno ama operation ha ku dhasho ama nabad ha ku dhasho ee ilmo caafimaad qaba ilaahay siiyo ay fiicnaato afartanbixeeda waa inay ku seefgaraysnaataa haddana xarunta hooyada dhallaanka iyo uureyda waa inay ilmaheeda tallaalka siisaa saddexda jeero ugu horreeya ilaa iyo labada jeero ugu dambeeya waa inay caafimaadka ilmaheeda si fiican ula xiriirtaa iyo caafimaadkeeda sifo qoyskeeda uusan dhibaato ugu imaan ama nafteeda ama wadkeeda saasaan ku dardaarmin lahaa
intaas ayaan kusoo koobayaa dhegaystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay umulisa dhaqameedka iyo hawsha ay u hayaan qoysaska danyarta ah iyo sidoo kale sababaha ay hooyooyinka qaar ku doorbidaan umulisa dhaqameedka inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
tahay barnaamijkaasi haweenka iyo arrimaha qoyska wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii caweysnimo oo ay si wada jira halkaan idinkala socodsiinayeen anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caasha ibraahim aadan caasha cuud dhinaca farsamada jaymi tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo